Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Naraw Lorien nixtismana, Lorien.
Insallim lek Charles.
Insallim lek Lorien, tisar kompli bil-kommentarju.
Ekku, minsalmilkom ezi s-semija ta' Radio Lauretana l-insabu f-xandira diretta minn ġewwa Betlem fejn silem fejn qed nagħtu bidu għal 11 l-edizzjoni ta' dan il-proġett illi jittella ta' kull sena. Jiena qiegħda hawnhekk fil-postazzjoni tagħna tas-soltu u issa ser nagħtu bidu għal din il-preżentazzjoni li ser issir hawnhekk propju quddiem il-lukanda. Nisimgħu dak li ser iwasilna l-elio. Spiteri.
Mill-attrazzjoni li ilha ssir għall-bosta snin u li kull sena tilqa tant u tant nies għawċin Maltin u anke barranin illi jiġu hawnhekk biex iduqu l-atmosfera unika illi joffri dan il-post. Nilqa llum bi hekk pjaċir tagħna lill-President ta' Malta Dr. George Vella u s-Sinjura tiegħu grazzi li qegħdin fostna ċabċiba mistħoqqa lill-President għandna lill-Ministru għal-Għawdex Dr. Justin Caruana grazzi wkoll għandna segretarju parlamentari Clint Camilleri għandna wkoll is-Sindku il-Viċi Sindku kunsilliera mistiedna distinti anke fost l-oħrajn l-Arċipriet u anke il-Vera Babun illi hija l-ex sindku ta' Betlem u għandna wkoll l-eċċellenza tiegħu Fadi Ħalimija u xekk l-ambaxxatur tal-Palestina għal Malta fost mistiedna oħrajn. Mela, ħalli nibdew dan il-programm qasir illi għandna billi hawnhekk fuq il-park nistiednu lill-koordinatur tal-proġett il-Viċi Sindku is-Sur Franco Ċangura għal kemmtejn tal-okkażjoni.
U hekk eżi semmija ser nisimgħu il-kelmiet ta' Franco Ċangura.
Bella wara l-introduzzjoni ferm tajba tal-Elio, nena qatt insellem lil kulħadd, in-nies distinti, speċjalment ukoll il-poplu ta' insielem u anki dak kollha li ġew jingħaqdu magħna għal din l-attività. Jimma reċentawwa lil-ħin it-tempu li hu jiena biss irid ngħid grazzi mill-qalb il dak kollha li f'dawn iż-żmien kif qal tajjeb hija 11 l-edizzjoni taw il-ħin biex dal proġett seta' jitla. Eċċellenza naf jien ti taf ukoll għax qatt li kont ġejt qabel, jiġifieri ti taf xiġifieri x-xogħol volontarju u naħseb hija tal-qalbek ukoll għaw ukoll il-Ministru taf ukoll biex ix-ngħaddu u l-għajnuna tal-Ministeru ta' għawdex dejjem kienet hemm. Nirringrazzja wkoll is-sħabi tal-Konsil li mill-ewwel sena taw l-appoġġ ta' dan il-proġett li għalkemm kienet ħolma tiegħi saret biss realtà minħabba dawn in-nies taw il-ħin tagħhom il-volontira. Nixtieq ningrazzja għal kulħadd dawk kollha li f'dawn 11 sena tagħna dawn din l-għajnuna dal-proġett beda nistgħu ngħid bħal meta jkollok tarbija żgħira kull sena tikber u llum wasalna saw. Qegħdin fuq anki fuq il-linja mhux kemm lokali imma anki internazzjonali. Insellem il kulħadd, nagħti l-festi tajba l kulħadd u nħalli biex issa mbagħad komplu magħna tagħmlu din l-esperjenza magħna. Grazzi.
U hekk dak kienu l-kelmiet ta' Franco Ċangura l-moħħ wara dan il-proġett.
Ħafna lil-Sur Franco Ċangura hemmhekk irtilqa' fostna wkoll għandna ħbib mill-Italja l-Onorevoli Alessandro Battilocchio li wkoll huwa membru parlamentari, għandna il-Sindaco qui pure, grazie per la vostra presenza qui questo pomeriggio. Mela, ħalli nkomplu u issa nistiednu nis-Sindku ta' insirem Sur Kevin Kawki għal kelma ta' merħba fidejk Sindku.
Grazzi ħafna l-Elio, nina għatjena u koll mal-Viċi Sindku, mal-Prezentatur, nagħtikom merħba. Ningrazzja u koll l-Eċċellenza tal-li oġbu jiena għatmana f'dan mal-temp. Jalla il-temp jippermetti u sabiex matul dan il-jiem il-frott tal-volontira kollha li ħadmu hawnhekk jirnexxi. Ovvjament jiena nibda biex l-ewwel net nirringrazzja lill-volontira kollha li ħadu sehem din l-attività. Bħal ma kulħadd dan huwa frott ta' ħafna volontira u żgur mingħajr l-għajnuna tagħhom żgur li ma jfaxxir nexxi. 2008 għal min jiftakar kienet l-ewwel sena meta bdejna. U dakinhar forsi min jiftakar ukoll hawnhekk kien post abbandonat, kien xari abbandonat prattikament kienet biex ngħidlek mill-bla dajra dal-parti kien hawnhekk għal l-lukanda u ftit ftit ir-residenti ta' nsielem raw kif jistgħu joħolqu din l-attività għal Malta u Għawdex. Ovvjament kif qaltajt ħafna il-Viċi Sindku llum din l-attività mhux biss hija fuq bażi nazzjonali manki internazzjonali u għal darb'oħra dan grazzi għal ħafna u ħafna nies. Ovvjament nixtieq illi l-volontarjat matul dal 10 snin inbidel. Sfortunatament mhux ħansilhem biss imma Malta u anki mad-dinja kollha naqas u żgur li aħna bħala kunsill ħankomplu naħdmu sabiex kemm jista' jkun nagħtu spinta miġdejt il-volontira ħalli speċjalment it-tfal u żgħażagħ ikomplu jsaħħu jiġu warajna u jkomplu dak tip ta' attivitajiet. Mhux biss bad l-anfan sielhem imma għandek pereżempju l-festi, għandek l-attività l-qdiet tagħna, eċċetera. Nixtieq biss nirringrazzja, nagħmel ftit ringrazzjamenti, nibda l-ewwel net bil-Ministeru għal Għawdex, l-Onorevoli Ġassin Karwana, tal-għajnuna kbira li tina kemm għad l-attività u anki għall-attivitajiet kollha li nagħmlu matul is-sena, kemm attivitajiet u kemm proġetti. Grazzi ħafna Ministru. Nirringrazzja. Nirringrazzja wkoll is-Segretarju Parlamentari il-Klint Kamilleri li dis-sena wkoll hija tiegħin il-Betlem Fansilem u flimkien ħadna inizjattiva anke flimkien mal-Ministeru tal-Ambjent ma sabiex neliminaw il-plastik kollu minn din l-attività. U fil-fatt bdejna proprju minn dis-sena fejn jieħdu prodotti u affarijiet u materjal neħħina l-plastik kollu sabiex aħna wkoll nagħmlu l-parti żgħira tagħna għal ħajja aktar sostenibbli. Nirringrazzja wkoll il-Viċi Sindku Franki Ċangura li għall-viżjoni tiegħu hawnhekk minn daċ-xari ta' 10 snin ilu propju 11 snin ilu propju llum qegħdin naraw dal-proġett meraviljuż u nirringrazzjah li għal darb'oħra daħal b'ruħu b'ġismu għal din l-attività. Grazzi ħafna Franki.
Ekku ringrazzjament ċira u xejn kien is-semmija.
Ringrazzja wkoll il-Kunsillier kollega li Rebuti Ġieġ li għal dan l-aħħar tliet xhur kien misluk mill-Ministeru għal Għawdex u prattikament kien il-koordinatur bejn il-Ministeru, il-Kunsill u l-Volontira ta' hawnhekk. Ningrazzja ħafna wkoll l-eri tax-xogħol kollu li għamil hawnhekk.
U anke l-eri tal-ħidma sfiqa tiegħu.
Ma nistax imbagħad ma nirringrazzja l-isħabi l-istaff fil-ħaddiema tal-Kunsill. Ta' xogħol kollu li għamlu wara kwinti. Għaliex kif kien hemm ħafna xogħol li forsi ma jridx hawnhekk imma huwa importanti wkoll. Grazzi ħafna l-isħabi tal-Kunsill. Just a few words in English for our delegation, for the delegation. Your Excellency, the Ambassador to Palestine to Malta and the ex-mayor of Bethlehem, thank you for being among us, and hopefully this is the start of a new relationship between us where we can share the values of Christianity together, and hopefully this is also the start of more cultural exchanges and cultural relationship between us. Thank you for coming here.
Għandna wkoll preżenti fostna l-ambaxxatur tal-Palestina għal Malta u anke l-ex sindku ta' Betlem.
Kien ringrazzja l-miġdejt il-volontira kollha nistieden il-Maltin u l-Awċin sabiex matul dawn il-ġranet ta' festi jiġu hawnhekk jaraw jieħdu pjaċir f'dal xari f'dan il-pajsaġġ ta' magħruf bħala ta' passi f'ambjent tipiku. Fejn fuq naħħa għandek il-tradizzjoni folkloristiċi Maltin u fuq naħħa oħra għandek l-istorja tan-nattività prezentata bl-issir ta' preżempju Malta. Grazzi ħafna u l-festi tajba kulħadd.
Ekku, grazzi lis-sindku l-ġdid tagħna ta' Għajn Sielhem Kevin Kawki.
Grazzi ħafna hemmhekk lis-sindku issa nistiednu lill-Ministru għal Għawdex l-Onorevoli Dr. Justin Karwana biex hija wkoll tagħtina kentejn tal-okkażjoni.
Eċċellenza Sinjura Vella, l-Kom Sinjuri li qegħdin hawnhekk, Bethlehem Fine Serum qed jiftaħ il-bibin tiegħu għal 11 sena konsekutiva, 11 sena ta' attività, ta' ħidma, ta' dedikazzjoni u impenn kbar li jiġdu is-sens ta' volontarjat però iktar iktar il-valuri li għandna fil-komunità Għawdxija, li niddedikaw il-ħiliet tagħna, il-ħin tagħna għall-attivitajiet li verament jiddestinuna. Bethlehem Fine Serum huwa highlight fil-kalendarju tagħna ta' Milied f'Għawdex, huwa kalendarju importanti ħafna tal-Ministeru għall-Għawdex, u aħna nħossu li din l-attività partikolari għandha tingħata l-importanza li tisħoq ilha kif qal tajjeb is-Sindku Sur Ċangura, din hija attività mhux biss ta' Għawdex imija fuq bażi nazzjonali imma wkoll tmur lilien. Allura xiera ilha natuha l-importanza li tisħoq ilha. Uridu naraw il-vera sinifikat tagħha. Jiena din il-ġimgħa kelli l-opportunità niltaqa' ma' Vera, tkellimna u rrakkuntat li aneddotu kif Bethlehem jixalu s-siġra u kien hemm student tagħha saqsija għalha imma x'inhu s-sinifikat tagħha di. Qaltu għax din hija xi ħaġa li għandha tibqa' ħajja, li għandha tixal il-qlub. U Bethlehem Fine Serum huwa dan ukoll għalina jfisser dan illi aħna niġu hawnhekk ta' kull sena u ngħixu verament l-istorja tan-natività permezz ta' xeni reali, permezz ta' atturi veri jgħixu hawnhekk ġo dan ir-raħal, però li ta' kull sena jagħmlu l-almu tagħhom biex ikunu hawnhekk u jagħtu is-sem tagħhom biex din l-attività tkun suċċess. Jiena nirringrazzjom, niżjom ħajr tal-impent tagħhom u ċertament il-persuni kollha li semma s-sindku huma meritevoli tal-gratitudni kollha tagħna. Jiena nirringrazzjakom, inwettkom l-appoġġ sħiħ tal-Ministeru għall-Għawdex għaliex verament nemmnu f'din l-attività, nemmnu fl-importanza tagħha u nemmnu fil-ġid u fil-messaġġ illi joħroġ minn hawnhekk. Speċjalment fej jidħol żmien il-miliet, però iktar u iktar messaġġ qawwi fej jidħol il-volontarjat u biex inħajru lill-ħaddieħor jipparteċipa f'din il-missjoni tant importanti. Nirringrazzjakom ħafna u nawguralkom il-festival.
Ma jistax jonqos ukoll illi nistiednu l-Eċċellenza tiegħu Dr. George Vella, President ta' Malta, ħalli jagħmel id-diskors ta' l-inawgurazzjoni.
Onorevoli Ministru, Segretari Parlamentari, Governatore Arċipriet, Sindku, Consigliera, Vera Babun, welcome to Malta, anche i nostri amici che sono venuti per essere con noi dall'Italia. Devo dire, nishtiq nifraħ lil-kull min kellu x'jaqsam sabi bidu net minn tal-proġett seħħ u kompla għaddej. U bla ma rridin taw għal għamel tliet osservazzjonijiet. Waħda minnhom kemm wieħed jista' jakkwista u kemm jista' ikollu iwettaq affarijiet meta hemm l-għada. Nafu li mill-bidu tagħna beda bħala proġett ta' individwi li kellhom ideat li sabu l-appoġġ ta' organizzazzjonijiet tal-Kunsill Lokali, tal-Ministeru u sal-lum għadu jitwetta kif qalet il-Ministru bil-volontarjat u bin-nies li jagħtafru mill-ħin tagħhom għal dal-proġett. Dik hija l-ewwel ħaġa u għalhekk kif dejjem nippredka u nixtieq li nara dejjem iktar għaqda fil-poplu Malti, kemm fil-livell lokali u kemm anki fil-livell iktar kbir minn hekk. It-tieni, riflessjoni fuq ir-rabta li hemm bil-kultura tagħna u l-kult Kristjan. Il-fatt li qed itkellmu fuq Presepju, qed itkellmu fuq Bethlehem, kulħadd jaf kemm il-kult tal-Presepju fil-familji Maltin kien ħafna 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 saħtu qabel u nħum fost qed jarġa' jaqum bil-mod il-mod, imma hawnhekk hawn ir-rabta tal-kultura tagħna mal-kult Kristjan. Skużani. U hemmhekk huwa ħafna importanti li wieħed ikompli jikkultiva dawn ir-rabtiet għaliex dawn jagħmlu dak li jagħmel lilna Maltin. Dawn huma affarijiet li ta' minn jkompli jinbuttuhom, jippromovihom għaliex huma importanti. Ma tl-aħħar ħaġa anki nsellem l-inġenwità ta' minn proġett bħal dan u mbagħad jista' anki jgħin dak li huwa l-ekonomija Maltija. U tirreferi għal dan mħabba l-fatt li Palma tal-Muni jinkom l-ammont ta' nies li jiġu hawnhekk, l-ammont ta' barranin li jiġu
fi xeraw tal-prasepju ħaj u għagbi. U dan huwa anki xi ħaġa li daħal bil-mutilmut fil-kalendarju kulturali ta' għawdex u rajt anki ta' mat. U allura ta' daħħakom proset, jena nawguralkom minn qalbi li tkomplu taħdmu, tkomplu flimkien taħdmu fuq proġett bħal dan, issebħuh, tkabbruh hekk hemm bżonn, u jalla jibqa' jkun hemm il-konkorrenza li kien hemm matul is-snin biex jinniżiġu jieħdu pjaċir hawnhekk anke bħala parti mill-vaganzi tal-miliet jiġu jittawlu u jaraw il-preżempju ta' insieme. Imma bħalma qedtilkom sar xi ħaġa fuq il-kalendarju Malti. Nawguralkom minn qalbi, nixtieqlkom kollha l-festi tajba, sena mimlija rizq u saħħa u jalla jkun hemm ħafna iktar paċi u iktar għaqda bejn it-Maltin. Grazzi ħafna.
U dak kien id-diskors tal-Eċċellenza tiegħu il-President ta' Malta, Dr. George Vella.
Grazzi ħafna hemmhekk il-President u issa nistieden il-President ta' Malta u l-mistiedna distinti iżuru l-grotta ta' Betlem u anke il-Madwar. Imma qabel xejn qabel nispiċċaw l-Eċċellenza tiegħu Fadi Ħaninija, happy birthday. Issa nistednukom biex iżuru il-grotta fuq dik in-naħa. Grazzi ħafna għal approċċ inkunu nafu.
U hekk hemmhekk intemm il-programm ta' introduzzjoni ta' dan il-11 il-proġett ta' Betlem Fine Sealem. Illum verament għandna mistednin distinti kif smajtu f'din il-preżentazzjoni ta' direttur tar-radju tagħna Lelio Spiteri. Hawn diversi kameras, ħafna minnkom naħseb qegħdin issegwu din ix-xandira wkoll direttament fuq it-televiżjoni qed ix-xandir fuq ix-xandir nazzjonali TVM2 xi kultant il-mikrofon u ma tantx qed itina ċans inkunu ċari anke ir-riħ li jgħu hawnhekk xi kultant anke jagħmel ftit interruzzjoni. Jiena ser nipprova nersaq fil-postazzjoni fil-ġemp sabiex il-mistednin distinti jkunu jistgħu jgħaddu bħalissa ħdejna għandna proprju lill-President u anke l-eks sindku ta' Betlem, l-ambaxxatur tal-Palestina u l-mistednin distinti kollha li hawn hawnhekk għal din l-okkażjoni tal-ftuħ tal-11 l-edizzjoni ta' Betlem Fine Sealem. L-ewwel introduċejna il-personaġġi kollha bħalma jibda s-soltu dan il-proġett, imbagħad jidħlu dawn il-personaġġi u imbagħad imorru wkoll fil-postazzjonijiet diversi tagħhom. Bħalissa id-delegazzjoni dieħla bil-mod il-mod timxi lejn il-grotta u l-passaġġ minn hawn sal-grotta huwa kollu għandna wkoll il- dan il-leġġjo l-soldati rumani skjerati matul dan il-passaġġ, it-tul tal-passaġġ kollu. Hawn ħafna nies għalkemm it-temp ma tantx huwa temp ħanin, huwa ħafna kesħa hawnhekk bħalma taf huwa inħawi huma miftuħin ħafna, allura jkun hawn ħafna ħafna kesħa. Però xorta dan ma n-nies ma qatux qalbhom u ġew xorta qed iżuru dan il-proġett. Verament għaw atmosfera sabiħa diġa għawn kullimkien miex għawl, il-botos miex għawla f'dan il-proġett għalli xissa dawn naturali anke peress li għatemp imsaħab ma tantx fadal, allura jibda jonqos id-dawn naturali u taqa id-dalma tal-lejl u minħabba fek diġa għawn kifedna il-botos kolla miex għawla. Aħna qegħdin fil-postazzjoni tas-soltu ħdejn il-lukanda jkun ħdejna dawk in-nisa illi jaħdmu is-snajja u kolla u din il-kamra ħdejna u diġa n-nies bdew jidħlu jżuru qed naraw ukoll il-gwardjan tal-Knisja ta' Sant'Antin fir-raħal tagħna Patri Joe Caruana li wkoll għandhom jieħdu sehem il-komunità tal-patrijiet flimkien ma dak kollha li jattendu imorru f'din il-Knisja għandhom ukoll l-istent tagħhom fis-suq. Nistedinkom li jekk għadkom maħriġtux jew qed taħsbuha dak kollha li jistgħu joħorġu jiġu iżuru dan il-proġett. Insellem minn hawn dak kollha li jinsabu indisposti ma jistgħux ikunu fostna, insellem dak kollha li qegħdin jisimgħuna l-bot permezz tal-frekwenza ta' Radju Lawretana permezz tal-internet propju www.radjulawretana.com. Bħalissa s-soldati qed isimgħu l-qar nidoq u dak ifisser li se jibdew jimmarċew ħanisimgħuhom.
Ha ha ha!
ekku dal-iskjeramenta soldati issa mexa, jiena qed naħseb li ser għallumu mal-esti s-servizz tagħhom, l-istedinkom kif kont qed ngħid tiġu hawn hemm diversi nies jistennew quddiem il-grotta ħalli jidħlu jaraw ukoll ir-rappreżentazzjoni tal-familja sagra l-Marija, il-Giuseppi u l-Ġesu, it-tarbija Ġesu u wkoll kumbat bil-mod il-mod iterqu f'dan il-proġett. Għandna minn issa mill-lum it-13 ta' Diċembru tas-sena 2019 sal-5 ta' Jannar tas-sena 2020. Sal dakinar illi ikoll nawnek u koll il-mijja tal-maġi, terre maġi. Aħna dejjem nkunu għawn, speċjalment ċertu okkazjonijiet speċjali, f'din l-okkazjoni b'mod partikolari, anke f'dik tal-maġi, u natukom xandiri toħra zbieħ minn hawnhekk. Għandna wkoll is-servizzi tal-emerġenza illi qegħdin ukoll iduru mal-proġett biex jekk Alla ħares qattin għala emerġenza ikunu jistgħu jagħtu l-għajnuna mill-ewwel mill-aktar fis possibbli u ta' dawn nirringrazzjawhom ħafna ħafna anke nirringrazzjaw lill-Pulizija. Nisimgħu wkoll fl-isfond mużika sabiħa li takkumpanja dan il-mument jiena għandi magħkom sal-ħin tal-ħamsa, forsi wkoll f'xi ħin jiena qatt magħna l-għelju illi ikun jista' wkoll jgħaddilna il-kummenti tiegħu. Naraw wkoll xi personaġġi li jersqu hawnhekk ma nafx x'għal sux qiegħed fl-istudio. Semgħu wkoll l-annimali li dejjem ikun hawn hawnhekk anke meta tiġi matul is-sena u tippassiġġa hawnhekk fil-passiġġati tiegħek ukoll ikun hawn ukoll l-annimali li huma jitrabbew hawnhekk matul is-sena kollha. Huwa post ideali u anke issa li jissebba għal dan il-proġett anke l-agrikoltura li fih, anke s-siġar, eċċetra, ikomplu idaħluk f'din l-atmosfera sabiħa ta' dan il-presepju, presepju ħaj. Tal-iskantament kemm huwa proġett illi huwa magħruf, magħruf sewwa u kulħadd jikkummenta fuqu. Naraw koll il-kollega tagħna Joe Galia illi jgħin ukoll apparti li huwa kollega volunteer fuq l-istazzjon tagħna ta' Radju Lawretana huwa wkoll volunteer hawnhekk f'dan il-proġett. Palma tafu it-temp ir-riħ ċoe ser jitqawwa qed tisimgħu naħseb fil-mikrofon u ħanipprova nersaq fil-ġenb. U nidħol taħt it-tisqifa hawnhekk din is-sena anzi irnexxiet dan il-ftuħ irnexxa li x'kien hemm ukoll xiftit tal-biża li forsi ma jirnexxix. Tisimgħu lata tan-nies ħdejja hawnhekk. Però huwa proġett li tixtieq kieku jkollok cordless mikrofon ħalli dduru kollu u tikkummenta dak il-ħin. Aħna nistednukom illi meta tiġu hawn tkunu tridu tiġu tgħaddu x-xewqat tagħkom, tawguraw bil-qalb kollha ejjew ħdejna tarawna hawnhekk inxandru u tistgħu tiġu ħdejna. Anke hawnhekk taħt it-tisqifa nxtelet dawl ħalli ukoll dawn in-nisa li hawn ħdejna hawnhekk li jagħmlu dawn is-snajja ikunu jistgħu jaħdmu għaliex palma tafu mhuwiex biss mhumiex atturi biss, ma dan huma nies illi verament jafu jagħmlu crafts ħana dawn is-snajja. U dak li jkun jieħu gost jiġi jarhom għax illum palma nafu palma ngħidu dejjem rari tara nisa jaħdmu snajja pereżempju fit-triq fuq il-bankini tagħna palma konna naraw dari jiena niftakar xi ftit. Allura huwa xenarju sabiħ ħafna, suġġestiv ħafna illi jkompli jgħin biex titħol fl-atmosfera. Kull kamra u kull arja li hawn f'Betlem fajn silem jgħinek palma tafu sabiex inti tkun tista' tidħol fl-atmosfera. Issa qed terġa' tqattar ix-xita jiena ser nidħol sew taħt it-tisqifa ħalli ma nixxarrabx. Thank you so much. Okay. Bye. Bye. nistedinkom nerġam il-ġdid tinaqdu maħna meta tistow ejje għawnek għalli tkunu tistow taraw dan il-proġett mil-ġdijt. U naħseb marridux naqaw fl-apatija li nejdu dan huwa proġett li ta' kull sen huwa l-istess li mhuwiex il-każ. L-ewwel net hawnhekk il-grotta dejjem tkun il-punt fokali, it-twelid ta' Ġesu, għaliex dak li nfakru sewwa, it-twelid ta' Ġesu, dak huwa l-punt fokali u imbagħad nidħlu aktar fl-atmosfera, naħseb jiena dak li nkunu smajna anke fil-qari tal-Vanġeli li ser nisimgħu f'dan iż-żmien, anke tista' wkoll tiġi hawn u tidħol timmedita dawk l-affarijiet li tkun smajt dwarhom. Kif għedna il-grotta, fil-fatt hawnhekk il-grotta huwa l-aktar post popolari, l-aktar post illi jerżqu lejh in-nies sax ikunu jridu jidħlu. Aħna il-grotta hija ħana jgħidu hija forma ta' stalla sewwa bl-annimali fija, jiġifieri verament tipika hija tipikament stalla. U tfakkarna fit-twelid f'ajjar tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. In-nies qed jaġlu minħabba x-xita li x'aktar ser tibda titqawwa. Imma aħna nibqgħu nwasslukom din ix-xandira sal-ħin tal-ħamsa ta' filgħaxija ma stajniex bħala Radju Lawretana, r-radju ta' dan ir-raħal, r-radju ta' din il-komunità, ma nkunux preżenti llum bħal ma nkunu preżenti ta' kull sena. Sabiex inwasslulkom live, kollox dirett hekk kif ikun qed iseħħ. Propju f'dak il-moment. Issa kien hemm ukoll ġranet oħrajn ta' ftuħ, tistgħu wkoll tislu fuq is-sit ta' Bethlehem Fine Cinema u tiċċekjaw ħalli taraw meta tkunu tistgħu tiġu tagħmlu iż-żjara tagħkom u meta tkunu hawn passoltu tkunu wkoll tistgħu titrejqu fil għandna wkoll ħlewiet tipiċi tal-miliet u wkoll anke xarb sħun. Illi ikuna ħafna nis, ikuna diversi nis, l-lum hija ġurnata pubblika, hija vaganza pubblika. U huwa weekend pjuttost twil jibda mill-lum, allura l-attendenza tkun kbira mhux ħażin mhux hekk. U bil-mod il-mod qed naqorbu lejn il-ġranet tal-miliet imqaddes. U dan hekk dawn il-ġranet illi iġibu tant ferħ u tant paċi fiq qlubna. Nirringrazzjaw lill-voluntiera kollha illi jkunu hawn jieħdu ħsieb illi kollox isir kif suppost. Għaliex il-voluntiera eżi semmija bħalma tafu mhumiex biss l-atturi. Imma hemm ukoll ħafna illi ma jkunux lebsin tat-turi imma jkunu iduru l-proġett biex jaraw jekk ikunx hemm bżonnijiet bħalma qed naraw lill-kollega tagħna Joe Galia iduru l-proġett biex jaraw li kollox mhix isew. Tajjeb, u anke apart il-voluntiera jkun hemm ukoll il-ħaddiema tal-Kunsill Lokali illi jgħinu ħafna f'dan il-proġett u ħafna minnhom ukoll ikunu hawn matul is-sena kollha biex jgħinu dan il-proġett. Nara minn hawn iċ-ċumnija tal-grotta id-daħħan ukoll. Verament momenti sbieħek mank temmen illi wasalna diġa f'Diċembru qegħdin kważi f'nofsu, nhar il-ħadd ikun kważi nofs ix-xahar u erġajna tajna bidu għal dan il-proġett tant sabiħ u tant għall-qalbna wkoll insemmiżi. Insellem l-immigranti kollha fosthom in-neputija tiegħi Frederik li qiegħda tisma' mill-Istati Uniti u min jaf kemm hemm minnkom li qegħdin issegwu din ix-xandira u fejn tinsabu f'dan il-mument. Minn qalbi jinselmilkom u nitlobkom tibqgħu issegwuna ħalli tisimgħu xandiriet bħal dawn kif qed l-ewwel. Din is-sena peress li diġa għamlet nu jagħmel ammont tajjeb ta' xita anke l-arja hija differenti. Kif jgħidu bl-Ingliż, it's very, very green, anke jishom tapiti ta' ħaxix aħdar sabiħ illi kompli zejjen l-inħawi fejn hemm il-kampanja u dan huwa wkoll apparti li hija parti mill-kampanja hija wkoll hawnhekk minn taħtna jgħaddi l-wiet għaw il-wiet li mbagħad jibqa' jiżbokka fil-port tal-Imġar proprju fil-bajja taż-żewwieqa. Allura għandna ftit minn kollox hawnhekk u x'hekk għaw il-kampanja għandna l-baħar u għandna wkoll il-widien. Ix-xita donna waqfet, eżi s-semmija ta' Radio Lauretana fakkarkom il-lum il-13 ta' Diċembru ta' s-sena 2019 din hija xandira diretta minn ġewwa Bethlehem fejn sieren fuq Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM jew permezz ta' live streaming fuq l-internet www.radiolauretana.com. Irrin qed jitqawwa xi ftit, però l-viżibilità hija ċarissima minn hawn anke nista' nara ftit minn il-gżira ta' Malta. L-isfond il-kamera sadhom jiffilmjaw hawnhekk, jiġifieri x-xandira ta' fuq it-televiżjoni għadha għaddejja u TVM2, stazzjon nazzjonali. Nirringrazzjawkom tal-li qegħdin magħna. Takkumpanjawna f'dawn il-momenti sbieħ ta' Bethlehem fejn sielhem. Naraw ukoll issa żewġ soldati li qegħdin jippassiġġaw ġieli wkoll ġara li xi soldati biftejn minn qabel ovvjament jarrestaw xi personaġġ ġieli ġrat ukoll fil-passat. Ħalli verament ikollna kollox awtentiku nafu li l-ħakma ta' Rumani ġewwa il-Palestina fi żmien Ġesu u anke qabel u anke wara sakemm damet il-ħakma tagħhom hemmhekk ma kienx faċli għal dawk li kienu jgħixu hemm mhux hekk għal poplu Ludi kienu jbatu ħafna taħt il-ħakma. Għalkemm il-soldati Rumani, insomma l-Imperu Ruman kien jipprova jħalli l-abitanti tal-post li jkunu ħakmu li jgħixu l-ħajja normali tagħhom, però kienu wkoll mhux dejjem kien ikun il-każ li kollox kien ikun pjaċevoli u kalm mhux hekk. Anke nafu li kienu jintaxxawhom ħafna. Allura ma tantx kien hemm imħabba, nistgħu ngħidu hekk bejn ir-Rumani u l-Lut. Għalissa għan ftit tarriħ mhux ħażin li qed itajjar ftit kull ma hawn hawnhekk madwarna. Għax ir-riħ qed jitqawwa bħalma nafu għadha ser tkun ġurnata ta' riħ qawwi, forza ta' rifnu. U bil-mott il-mott ir-riħ dejjem iżid. Kont qed ngħidilkom illi fuq il-ħakma dwar il-ħakma ta' soldati Rumani u propju Marija u Giuseppe dak li jagħmlu qobdew kien ikollhom jobdu, ma kienx ikollhom kif jgħidu bl-Ingliż say, ġifieri kien ikollhom jgħidu iva jbaxxu rashom. U Giuseppe Marija tqila fl-aħħar jiem ta' tqala tagħha kellu jitlaq minn Nazzaret minn fejn kienu jgħixu u aħna hawnhekk fejn sielhem għandna wkoll il-privileġġ illi ngħidu illi il-tatħitan li hemm kustoditi ġewwa Loreto kienu jiffurmaw parti mid-dar ta' Nazzaret ta' Marija ta' Ġesù ta' Giuseppi. Il-għar ovvjament għadu Nazzaret u dawn it-tlet ħitan kienu jalqu l-bokka ta' dik l-għar ta' Nazzaret, dak il-ħitan li hemm ġewwa Loreto. Tajjeb, ġifieri Marija u Giuseppe kellhom jitilqu minn dik id-dwejra li hemm il-ħitan tagħha kustoditi ġewwa Loreto, nistgħu ngħidu hekk, u jitlaq bil-mara tiegħu tqila fl-aħħar jiem ta' tqala tagħha jitilqu bil-mott il-mott minn Nazzaret għal Bethlehem. U emnuni eżi semmija illi għal dawk kollha li qatt ma marru l-art imqazza hemm il-bogħod mhux faċli. Vjaġġ twil u dak iż-żmien kien vjaġġ perikolus xi kultant anke da' żmien sfortunatament għax il-paċi diffiċli li jkun hemm il-paċi dejjiema sfortunatament nerġa' ngħid hemmhekk dawk l-inħawi u Ġesù Giuseppe u Marija skużawni kellhom jitilqu u jmorru għaċ-ċensiment f'Bethlehem. Nistgħu nimmaġinaw ġifieri dak iż-żmien Marija li tterraq ma' Giuseppe biex jobdu lill-Imperatur. Tajjeb, u jaslu Bethlehem u żmien tal-ħlas ta' Marija ta' twelit jasal u ħadd maċċettom bħalma nafu biex hekk kellhom jidħlu ġo stalla jew ġo grotta għaliex il-lukandi kienu kollha mimlija minħabba dan iċ-ċensiment ma kienx hemm post tal-jom. u propju f'dik l-istalla, f'dik il-grotta, nistgħu ngħidula hekk, Marija twellet lil-Ġesu, twellet lil-Ġesu tarbija u kellha tpoġġih fuq maxtura. Twielet fl-aktar post f'qir li seta' jitwielet Ġesu. Asħana imma fil-faqar. U hekk, dan kollu huwa rappreżentat hawnhekk, hawnhekk passoltu bħalma tafu jkollna ir-rappreżentanti ta' Giuseppi, Marija u Ġesu ikunu rappreżentanti koppji żgħar li jkollhom it-trabi tagħhom li ta' ftit xhur propju u li jażlu li jkunu jieħdu sehem kull shift ta' tal-ġenituri forsi jkun twil sija jew satejn l-aktar sakemm it-tarbija toqgħod għax huma trabi żgħar ħafna u jirrappreżentaw il-familja mqatza u għata unur għal dan il-familja u rekordju sabiħ, memoria sabiħ għal dawk it-trabi illi jihdu sem u s-sena l-oħra propju fl-10 edizzjoni rajna u koll trabi kolla li ħadu sem mill-ewwel edizzjoni jew forsi sa 8 edizzjoni ħanajdu hekk ta' Betlem Fajn Sielem li kienu propju pr-rappreżentaw lit-tarbija Ġesu. Kif edna wkoll smajtu fid-diskorsi fil-programm qasir li kellna fl-introduzzjoni, dan huwa proġett ta' livell internazzjonali. Illum kulħadd anke barra minn Malta jafu b'dan il-proġett. Niftakru li fuq CNN kien ġi ukoll ivvutat bħala wieħed mill-aqwa postijiet fid-dinja li żżur għal żmien il-miliet. Allura dan il-proġett minn proġett lokali, proġett żgħir. Il-proġett ta' Franco Ciangura, l-ħolma ta' Franco Ciangura kibret u saret ħolma sar proġett reali sewa illi kulħadd jaf bih. Huwa hija ħaġa sabiħa ħafna u kif għedna diġà diversi drabi tiġbed ħafna nies għalija u jiġu turisti u jiġu jisaqsu. Tieħu gost ukoll tagħti l-informazzjoni illi tkun taf dwar dan il-proġett. Nifakkarkom li qegħdin f'xandira diretta fuq Radio Lauretana illum it-13 ta' Diċembru tas-sena 2019 il-ftuħ uffiċjali tal-proġett ta' Betlem Fajn Sielem 2019-2020. Hawn anke ġenituri bi trabi tagħhom li ġew iżuru dan il-proġett. Hawn turisti, hawn nies Maltin, hawn residenti ta' Fajn Sielem illi joġobhom jiġu iżuru. Minkejja l-kesħa, żjarat ma jieqfux. Anke ħdejja hawnhekk ħdejn dan il-lok fejn hawn dawn in-nisa li jaħdmu is-snajja. Din is-sena wkoll qed nara l-ewwel darba spinning wheel illi qiegħda propju warajja illi fuqha jinħadem is-suf. Tara anke tfal xkejknin illi huwa l-gost tagħhom illi jiduru, jaraw, jippruvaw. Ħafna minn dawn it-tfal illum rari jaraw annimali bħal dawk li jaraw hawnhekk pereżempju. Allura huwa l-gost tagħhom illi anke forsi jinnaf jersqu u jippruvaw missu dawn l-annimali. Nisimgħu wkoll l-atmosfera li hawn hawnhekk. Jiena minn hawn ftit momenti oħra nagħti linja lura lill-istudio tagħna kif għedtilkom din hija xandira diretta sal-5 ta' filgħaxija. Isnajja li hawn waraj apparti li qed jinħadem is-sufa hawnhekk wkoll is-snajja tal-bitzilla. jinambat ikolli ċans għum xiek ikolli ċans li ndur u koll dan il-proġett għalli umbat nkun anke nistanatikom aktar feedback fi xandirit l-oħra illi ikollna minn hawnhekk. Kulħadd jistaqsi u xek anke dawk illi forsi ma jkunux intizi f'dawn is-snajja jistaqsu dawn in-nisa li għawdejja jagħtu tweġiba u wkoll id-daqqaqa tal-mużika tradizzjonali, ġeneralment dawn ikunu ħdejn il-grotta, jitoqqu ħdejn id-daħla tal-grotta, qed naraw ukoll il-President issa fit-triqtu lura dal-waqt. Dar il-proġett kollu, ġi mdawwal mal-proġett kollu, u issa wkoll tintemm iż-żjara uffiċjali tal-President u tas-Sinjura tiegħu li jogħġobhom jiġu jżuru dan il-proġett u kif smajna ma ġewx l-ewwel darba li żaru dan il-proġett. Naraw ukoll il-Ministru għal-Għawdex, Dr. Justin Caruana, u r-rappreżentanti kollha l-oħra u wkoll id-delegazzjoni tal-Kunsill Lokali tagħna qed takkumpanja lill-delegazzjoni tal-President. Verament kien unura lina li il-proġett din is-sena jkun inawgurat proprju mill-President ta' Malta, President ġdid u xekk li jinħatar uffiċjalment f'April illi għadda. Jina u koll palissek, et niftakar jġini frasi, memoria ta' meta kont Betlem, propju l-post fejn twilet, Ġesu tarbija. U anke kellna il-xorti li mżuru dak li għajdu li kien l-art tar-rajja, illi kien faċċata, propju faċċata ta' Betlem, minn hemm jidher Betlem kollu, verament ċenarju spettakolari u verament. Taħseb hekk tgħid min jafx ħassew dak ir-rajja dak il-lejl x'inderilhom l-anġlu qalilhom imorru jżuru din it-tarbija ċkejkna ġewwa għaruma u bdew kienu nies ir-rajja li ma kinux aċċettati mis-soċjetà, ġeneralment kienu jkunu nies magħrufa mal-awtoritajiet. Sfortunatament, imma kienu l-aktar nies fortunati dakinhar u x'hekk li l-anġlu batom iżuru il-Messija u ma marru beħġarom. E kif l-anġlu ħabrilhom, ma għadu xjaraw, ħallew il-merħliet u marru iżuru l-ġesu tarbija. Għamlek qed jinxtalu aktar dwal sabiex ikun hawn aktar dak li jkun ikun jista' jara aktar u xek dan il-passaġġi li hawn iserpu madwar dan il-proġett kollu minn fuq s'isfel. Din is-sena wkoll bħalma tafu fifrar kellna maltempata qawwija ħafna illi kkawżat ħafna ħsara f'dan il-proġett, ħsara kbira. U issa anke hawnhekk pereżempju din il-lukanda li qegħdin taħt aħna ġarbet ħsarat kbar. Però bil-mod il-mod bdew jitranġaw dan il-ħsarat, reġa pereżempju wieħed mill-bibien li jagħtu fi triq imġar ukoll sarulu ħsarat konsiderevoli, issa tranġa ukoll, għamlu aktar b'saħħtu u kollox ma kollox hekk dan huma affarijiet dan huwa proġett fil-miftuħ, dan affarijiet jissuċċedu. Niftakru wkoll li sar proġett għal-żmien tar-Randan dak is-salib kbir kien hawn il-Via Sagra. Disinji ta' Sandro Lateo, emigrant Einselmis li qiegħed l-Amerika, New York. Kienaw disinji tiegħu kienaw ukoll immaġini tal-Via Sagra dik li nafu aħna u x'hekk oriġinali. U kont tista' tiġi wkoll timmedita hawnhekk f'dawk iż-żminijiet tar-Randan imqaddes. Jiġifieri dan huwa proġett illi jista' jintuża f'diversi okkażjonijiet u għal diversi raġunijiet. Tajjeb. U nużaw u nistgħu ngħidu hekk kien jitkellem forsi ftit qawwija nisfruttaw kemm nistgħu dan il-proġett ta' Betlem fajsir ta' passi aħna nafuh bħala ta' passi u jaf kemm il-darba għaddejna minn hawnhekk biex interqu lejn il-kappella tal-Urd illi tħares tħares il-port tal-Imġar. Issa wara din ix-xandira nibqgħu għaddejjin bix-xandiriet tagħna tas-soltu. Skont l-iskeda ta' Radio Lauretana. Intom b'qawem ibqgħu segwu dawn ix-xandiriet u jkollna anke mbagħad repeat u matul is-sena meta r-radju jkun magħluq ikun hemm ukoll il-podcast li tkun tistgħu titlu fuq il-website tar-radju, titlu fuq il-podcast u terġgħu tisimgħu ix-xandiriet tagħna hi faċilità li kellna kważi kważi mill-bidunet mit-twelid ta' dan l-istazzjon u għadha fis-seħħ u għadha taħdem u ħafna jsegwu wkoll il-podcast. Ixi ta' jitterġa traxxa x'hawnhekk. Jiena qed nistenna sabiex minn hawn ftit momenti oħra fil-ħamsa ngħaddi l-linja lura lejn l-studios. Naf li hemm Christian hemmhekk. Jekk qed tisimgħu wkoll spjegazzjoni għaddejja warajja. Però hawnhekk ix-xita donna ser titqawwa. Ħarressaq il-mikrofonu il-ġewwa sabiex ma jkollix ħsara. Ma nafx hemm Charles jew Christian ġewwa l-istudio sabiex ngħaddilkom lura l-linja.